Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Srbski kmetje stopnjujejo blokade na glavnih cestah. Ravnateljica 5. Beograjske gimnazije na zadnji dan mandata suspendirala 6 dodatnih profesorjev. Prebivalci Botuna in Zete v Črni gori protestirajo pred gradbiščem novega čistilnega sistema odpadnih vod. V akademskih 15 pa časnik Delo razkril nadaljevanje sodelovanja med Fakulteto za strojništvo in Izraelskim inštitutom Technion. Več kot 30 predstavnikov različnih združenj srbskih kmetov je danes pričelo izvajati tako imenovano radikalizacijo protestov, ker Ministrstvo za kmetijstvo še ni ugodilo njihovim zahtevam. Kmetje so s svojimi traktorji ob 10. uri vstopili v delne in popolne blokade 42 avtocest, regionalnih in lokalnih cest severnega dela države. Med drugim blokirajo Ibarsko magistralo v Mrčajevcih. Ministrstvu so sicer zahteve poslali pred manj kot 2 tednoma ter jih strnili v 4 ključne točke. Pod prvo točko zahtevajo ustavitev uvoza vseh kmetijskih pridelkov in državni odkup obstoječih presežkov, čemur bi pod drugo točko sledila vzpostavitev ekonomsko upravičenih cen kmetijskih pridelkov in uvedba kvot ter obveznih inšpekcijskih kontrol in laboratorijskih analiz na mejnih prehodih. V tretji točki zahtevajo takojšnjo rešitev odkupa mleka za vse kmete, ki so jim to možnost preprečili. In ne nazadnje prevzem odgovornosti vseh oseb, ki so sodelovale pri propadu in uničenju primarne kmetijske proizvodnje. Predstavniki združenj so danes prav tako zavrnili povabilo ministra za kmetijstvo Dragana Glamočiča, da se ob 10. udeležijo sestanka na vladi. Navajajo, da ustna pogajanja trajajo že dovolj dolgo in da tokrat zahtevajo konkretne in jasne rešitve v pisni obliki. Na blokadah kmetov so prisotni tudi študenti iz Čačka, Kraljeva in Beograda. Vršilka dožnosti ravnateljice 5. Beograjske gimnazije, Danka Nešović, je v poslednjem dnevu svojega mandata odredila suspenz 6 profesorjem. Po navedbah predstavnika Sveta staršev Nemanje Miloševiča je suspendirala profesorja srbščine, ker sta bila skupaj s predstavniki Sveta staršev prisotna na sestanku Akademskega odbora za izobraževanje Srbske akademije znanosti in umetnosti. Profesorjema zgodovine med tem očita sporno objavljanje na družbenih omrežjih, vendar Miloševič natančnih razlogov ni poznal. Zdaj že bivša ravnateljica Nešović je v času svojega mandata suspendirala skupno 12 zaposlenih. Med njimi tudi delavce šolske svetovalne službe, saj so izkazali podporo dijakom in študentom v blokadi. Predstavnik Sveta staršev dodaja, da noben disciplinski postopek še ni zaključen, zato podrobnosti glede suspenzov niso znane. Minister za izobraževanje Dejan Vuk Stanković je danes predlagal novega vršilca dožnosti ravnatelja in sicer profesorja športne vzgoje Ognjena Mrvaljevičeva. Manjša skupina prebivalcev Botuna in Zete v Črni gori je v jutranjih urah znova protestirala in blokirala cesto pred gradbiščem novega sistema za čiščenje odpadnih voda v Podgorici. Na protestu so bili prisotni tudi policisti. Prebivalci zahtevajo, da se vlada drži obljub, da zgradnjo prične po opravljeni sanaciji in rekonstrukciji bazena rdečega blata in odlagališča trdnih odpadkov pri tovarni aluminija. Protestniki izpostavljajo tudi, da so projekt poskusili zaustaviti že na institucionalnem nivoju, vendar so bila njihova prizadevanja neuspešna. Med drugim je skupščina občine Zeta 22. januarja sprejela predlog sklepa o prepovedi izgradnje čistilne naprave, vendar je župan Podgorice Saša Mujović napovedal nadaljevanje gradbenih del. Ministrstvo za prostorsko načrtovanje, urbanizem in državno premoženje je na to 7. februarja njegovo napoved še uradno potrdilo. Protestniki so napovedali vsakodnevne proteste, ki se bodo pričeli ob 6. zjutraj. šest delegatov Doma narodov parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine je poslalo odprto pismo uradu visokega predstavnika mednarodne skupnosti Kristjana Šmita, v katerem ga pozivajo, da omogoči institucionalno delovanje radiotelevizije BiH in prepreči njeno zaprtje. V pismu navajajo, da zadnjih 8 sej zaradi nesklepčnosti niso izvedli, ker se delegati Srbske stranke, Zveze neodvisnih socialdemokratov, krajše SNSD in Hrvaške demokratske skupnosti, krajše HDZ, ne udeležujejo sej. Na treh sejah bi namreč morali obravnavati delovanje in reševati finančno krizo radiotelevizije. Delegati so nameravali predlagati dva ukrepa, in sicer da svet ministrov BiH in Ministrstvo za komunikacije in promet sprejmeta sklep, ki bi presežke prihodkov Agencije za regulacijo komunikacij po vrednosti 11 milijonov evrov prerazporedil radioteleviziji. Drugi ukrep pa svetu ministrov predlaga, da sprejme sklep o dodelitvi 10 milijonov evrov iz tekoče proračunske rezerve. Radiotelevizija BiH trenutno dolguje več kot 47 milijonov evrov. Rok za poravnavo dolga Evropski radiofuzni zvezi v višini 11 milijonov evrov pa se izteče v prihodnjih dneh.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Svet policijskega sindikata Slovenije se je zaradi vladnega zavlačevanja pri pogajanjih preoblikoval v stavkovni odbor. V sindikatu navajajo, da vlada že eno leto zavlačuje pogajanja za sklenitev aneksa k kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti. Vladi očitajo, da želi dogovor zgolj formalno podpisati, vendar brez konkretnih varnostnih mehanizmov za implementacijo novih ukrepov. Sindikat si namreč prizadeva izboljšati delovne pogoje, predvsem glede izmenskega dela, dela ob praznikih, nadur, odmorov in počitkov, ter vzpostaviti karierni sistem v policiji in preurediti določena delovna mesta strokovno-tehničnega kadra. Če v naslednjih pogajanjih ne bodo dosegli dogovora, sindikat napoveduje stavke že pred parlamentarnimi volitvami tega marca.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je konec prejšnjega tedna napovedal ustanovitev komisije za nadaljno pripravo smernic za potrjevanje učnih gradiv. Komisijo ustanavlja kot odgovor na kritike strani šolskih knjigotržcev, založnikov in učiteljev, ki so opozarjali na izgubo učiteljske avtonomije pri izbiri učnih gradiv in na posledično generalno izgubo učiteljske avtonomije. Spomnimo, pred mesecem dni smo poročale o ostrem odzivu omenjenih strok na novo uredbo zakonskih določil na področju učnih gradiv, ki jo je ministrstvo izdalo decembra lani. Odgovor na opozorila o sprejetju nove uredbe brez posvetovanja z omenjenimi strokami je pretekli teden ministrstvo izdalo predlog o imenovanju strokovne skupine za ponovno presojo smernic učnih gradiv. V četrtek pa je strokovni svet za splošno izobraževanje na seji potrdil vračilo smernic za potrjevanje učnih gradiv v ponovno obravnavo, v kateri bo sodelovala tudi na novo vzpostavljena strokovna skupina. Prejšnji četrtek je v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala prva redna seja študentskega sveta Univerze v Ljubljani, na kateri so volili predstavnike v preostala nezapolnjena mesta študentov v strukturah univerze. V točki zaprti za javnost so se predstavili štirje kandidati za tri prosta mesta. V komisiji za kakovost bo v tem študijskem letu študente predstavljal Staš Fijavš, študent zdravstvene fakultete. V komisiji za pritožbe študentov bo študentsko mesto zasedal Marko Štepanec Sos, ki prihaja z fakultete za arhitekturo in je sicer tudi koalicijski poslanec kluba Modro za študente v študentskem zboru študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Za mesto študentske predstavnice v svetu Centralne tehniške knjižnice sta se prijavila dva kandidata, oba študenta filozofske fakultete. Prvi je Domen Vrhovnik, ki je bil v mandatnem obdobju 2023 do 2025 poslanec filozofske fakultete v študentskem zboru ŠOU. Mesto pa bo ponovem zasedala druga kandidatka, Pija Utenkar, podpredsednica študentskega sveta filozofske fakultete, ki je zbrala več glasov. Časopis Delo je v preteklem tednu razkril nadaljevanje sodelovanja Ljubljanske fakultete za strojništvo z izraelskim inštitutom Technion, tesno povezanim z delovanjem izraelske vojske, ki nad Palestinci že več kot dve leti in pol množično izvaja genocid. Projekt CIMEC, ki oba povezuje, bi se po prvotni časovnici moral končati z iztekom leta 2025, a so ga po navedbah portala Evropske komisije za razširjanje informacij o raziskovalnih projektih podaljšali do 30. junija letos. Na sodelovanje v projektu je ob zasedbi Fakultete za družbene vede v Ljubljani opozorila naša redakcija. Vse od takrat pa univerza ni želela prekiniti sodelovanja v projektu zaradi njegove polmilijonske vrednosti. Zadosten se jim je zdel korak, ki so ga storili avgusta lani, ko je Senat Univerze v Ljubljani sprejel zavezo proti sklepu novih sodelovanj v projektih, v katerih sodelujejo izraelske institucije. Senat je prav tako pozval Evropsko komisijo k predlogu zamrznitve sodelovanja izraelskih univerz in raziskovalnih institucij v evropskih raziskovalnih programih. Podatkov o šestmesečnem podaljšanju sodelovanja v projektu poleg že omenjenega poročila na portalu Evropske komisije za obveščanje o raziskovalnih projektih pa ni mogoče najti ne na javnih omrežjih Fakultete za strojništvo, niti na uradnih straneh projekta. Kot je rektor univerze Gregor Majdič med zasedbo Fakultete za družbene vede leta 2024 pozabil omeniti sodelovanje v projektu skupaj s Technionom, je bilo tudi aktualno dogajanje letos strani sodelujočih institucij zamolčano. Za konec pa k organizaciji, ki je v omenjeni zasedbi dve leti nazaj sodelovala. Lista demokratičnega študentstva, ki obstaja že od leta 2018, je konec prejšnjega tedna na svojih družbenih omrežjih napovedala preimenovanje v kolektiv ROSA. V objavi opisujejo začetke svojega delovanja na področju študentskih problematik, napovedujejo pa širše delovanje na polju antiimperialističnih in internacionalnih delovanj preko solidarnosti, izobrazbe in organiziranja skupnosti. Off je pripravila Ajla, univerzitetni blok novic pa Jana.